Zdravo, živo, to je Antonio Milušovski na telefonu.
Zdravo, zdravo.
Znači, ja sam obezbediv čovjek, napiša ga i popolni ti je formularite za jednu
Dobro.
Lica. E sega, utre, kada je kogo da kaj da gi dostavi?
Službeno, neka si dojde kaj nas, si ima, kje primat službeno.
Če gi primat. Ne, bideći toj ne je vo, znači, dojde od Kičevo, potpiši i zamjena, nema da bide vo Skopje. Da li može da gi donese drug?
Može, zašto ne?
Može?
Da. Pa нека му ги дај на Билјана, Билјана ќе ги спроведи во архивот и нема проблем. Ќе му дај примерок дека е примено и готово.
Да, на Билјана еден пример
ги дадеме. Нека му дај, ќе ги спроведи, не е проблем тоа.
Да. А отворено да ги даде да чукнат во архива дека се примени, така?
Да, 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 не, да. Вич воопшто не треба.
Да, да, добро.
Нема проблем.
Така. Важи, благодарам.
Ајде, поздрав.